Uskon tarina.
Miten näkymät Jumalaan muuttuu, kun elämän puitteet vaihtuu? Tämä on viimeinen Uskon tarina -ohjelma. Minä olen Ariel Neulonimi. Tänään vieraana on Kristillisen kodin kasvatti, joka kohtasi elämässään tietynlaista nälkää ja tyhjyyttä, vaikka oli päätynyt jo omassa työurassa aika pitkälle hävittäjälentäjänä ja perustanut perheenkin. Raamattu tarjosi tälle ilmavoimien ohjaaja-upseerille uudenlaista näköalaa. Mikä sai sitten vaihtamaan alaa myöhemmin Raamattu-opettajaksi? Tämän saa kertoa tänään Olli Seppänen. Kesänsä lämpimästi vielä tervetuloa.
Kiitos paljon.
Niin, sä olet tätä nykyään siis Raamatun opettajana Kansan Raamattuseurassa, joka on siis yksi luterilaisen kirkon herätysliikkeestä. Mutta tätä ennen teet siis varsinaisen työurasi armeijan hävittäjälentäjänä ja opettajana. Taivas asiat taisi kiinnostaa jo ihan siellä lapsuuden kodissa, mutta enemmän vähän niin kuin ilmailun näkökulmasta, vai miten?
Kyllä, eli kristillisyys oli vahvasti läsnä omassa kodissa, ja mä muistan pikkupoikana, kun luin sellaista ruskeankantista Raamattua, lastenraamattua, mua kiinnosti paljon silloin jo ne kertomukset, ehkä erityisesti Vanhan testamentin kertomukset. Mutta ilmailu oli jo hyvin nuoresta läsnä, ja pienosmallia ja ilmailulehtien, ja 14-vuotiaana jo lensin ensimmäistä kertaa yksin purilentokoneella.
Oho, mitä se kipinä oli tullut sulle?
Isä on aikanaan käynyt ilmavoimien RUK, ensimmäisen sodan jälkeen se RUK, ja vanhemmat veljet oli molemmat ilmavoimien lentoupseereita, ja sillä tavalla se on ollut läsnä aivan luonnollisena osana elämää niin kauan kuin minä muistan.
Eli 14-vuotiaana jo yksin liitelit siellä taivaalla. Mitä sitten siitä tuli ihan ammatti?
Silloin kun mä lensin purjelentolupakirjan, mähän sain lentää sen poikkeuksellisesti 14-vuotiaana, koska mä täytin elokuun lopussa niin 15. 15 se normaali raja oli ainakin siihen aikaan. Ja siitä tuli sitten semmoinen kipinä, joka aika vilkkaan kaveri sai niin kuin keskittyyn koulunkäyntiin. Ja motiivi oli se, että saa hakea ilmavoimiin jossakin vaiheessa. Ja se toteutui sitten ja ovi aukesi. Ja sain tehdä kyllä upean uran ilmavoimissa, semmoisen lentopainotteisia loppuvaiheet sitten korkeakouluosastolla opettajana. Toimin pitkään ilmataisteluopettajana Karjalan lennostossa.
Miten muuten, kun sä sanoit, että vilkkaan kaverin, niin sitten jos isäs oli sodan jälkeen oli käynyt tämän rukin ja tietynlainen varmaan semmoinen armeija kuri voisin kuvitella, että löytyy, niin oliko tässä jotain tämmöistä niin kuin jännitettä ollut, että sä olet vilkas poika ja sitten toisaalta meet vähän niin kuin samoja latuja, niin että jonkinlaista hyväksyntääkin sitten tuli.
Joo, kyllä. Eli isä oli tällainen tuonajan kasvatti ja kovia kokenut. Kaksi kertaa evakkoon lähtenyt ja se näkyy tietenkin sitten, kun isä selviytyi niistä vaiheista. Niin meillä oli sellainen selvä järjestys ja jos voi sanoa kuri kotona. Ja sitten kun mä olin vilkas, niin mä sain joskus vähän tuntea sen nahoissakin. Mutta sieltä on niin kuin jäänyt todella paljon positiivista mun elämään.
Miten sitten se, että kun veljet oli siellä lähtenyt lentorukkiin?
Ja kadettikouluun myöhemmin ja valmistuvat lentoupseeriksi.
Ja sitten kun sä menit samalle laadulle, niin oliko se sitten semmoinen, että sille sait myös isän siunauksen?
Kyllä, että isä oli sitä mieltä ensin, että mä käyn lukion loppuun saakka ja hain kadettikouluun. Ja kun mä sain kuulla, että pääsee jo lentoreservin aliupseerikurssille keskikoulutodistuksella, mun lukiossa, siellä on Vuohengen lukiossa. Niin mä hain heti sinne.
Niin nuorena.
Kyllä, mä olin 17, kun mä hain ja pääsin ja siitä lähti sitten se.
Lukio jäi kesken.
Joo, lukio jäi kesken, mä olin toisella luokalla, olisin mennyt.
Mitä siihen sitten niinku vaaditaan? Yleensä jos ajattelet tämmöistä niinku hävittäjälentäjää, joka siis susta myöhemmin tuli, niin mitä siihen niinku vaaditaan? Minkälainen tie siihen yleensä käydään?
Perusterve. Ei tarvitse olla mikään niin kuin huippu kaveri, perusterve kaveri. Että on saanut lahjaksi terveyden ja hoitaa koulunsa. Tänä päivänä englanninkielen taito on erittäin hyvä olla olemassa. Mutta ei mikään tarvitse huippu olla ja ihan perusterve kaveri.
Toki sulla oli tuo liikunnallinen puoli kunnossa. Olet vissiin Oulun Kärpissäkin.
Joo, pelasin jääkiekkoon niin pitkään, niin kuin muutettiin Kajaaniin ja se olikin kova paikka silloin, kun lätkä jäi. Mutta urheilu on ollut aina hyvin lähellä elämää ja edelleen.
Miten korkealla olit urheilussa tuossa Kärppien osalta?
Pelasin B-junnuissa, sitten lähdettiin Kajaaniin ja sitten se jäikin ihan harrastukseksi.
hävittäjälentäjäksi päätyminen taisi olla sitten sulle unelmien täyttymys. Oliko se semmoinen niin kuin sementtiin valettu unelma?
Joo, se oli ehdottomasti niin kuin se, mihin kipinä oli koko ajan. Ja ennen kaikkea sitten vielä toimistariohjaajana niin ilmataisteluopettajaksi oli se tavoite. Ja ne kaikki toteutui ja oli kyllä upeaa palvella niissä tehtävissä ja upeassa työporukassa.
Eli päädyit siis Karjalan lennostoon. Mitä virkaa hävittäjän lentäjille, jos nyt ollaan rauhan ajassa, niin mitä virkaa teillä oikein on ollut sodan jälkeen?
Hyvinkin paljon, eli tämä valtakunnan ilmatilan vartiointi ja sen selvittäminen, mitä tapahtuu lähialueilla ja yleensäkin, että me ollaan olemassa ja ennaltaehkäisemässä sitä, että me saadaan elää ja toimia koskemattomana.
Mitä ajatuksia sen muuten herättää, että tuossa välillä on ollut ilmatilaloukkauksia?
No niitä on aikanaankin ollut, että nyt se on muuttunut se linja, että ne tulee niin kuin julkisuuteen kaikki. Eli periaatteessa se ei ole mikään uusi tilanne. Että
niitä siitä
on
ollut ei ole 80,
uutisoitu. Niin, 80-luvullakin oli paljon, mutta nyt ne uutisoidaan ihan toisella tavalla.
Miksi niitä ei ole aiemmin uutisoitu?
Mä en osaa sanoa varsinaista syytä siihen, mutta ehkä se on juuri, että ei on ollut tällainen vähän varovainen linja tuohon itänaapurisuhteen.
Niin, tämä on jännä, mutta osa kriitikoista sanoo, että tämmöiset rikkaat yhdysvaltalaiskonservatiivit on yleensä niin kuin patistanut eurooppalaisia muistuttaa kommunismin tai ylipäätään nyt Venäjän uhasta. Ja sillä sitten saadaan luotua ehkä jonkinlaista pelkoa tai tämmöistä idän uhkaa ylipäätään. Ja kristillisessä kentässä, jos ajatellaan tätä idän uhkakysymystä, niin osa lietsoo tosiaan idän pelkoa ja osa taas rukoilee Putinin tai Venäjän puolesta. Vähän niin kuin kaksi eri koulukuntaa rukoile vihamiestäsi puolesta, osa valmiudessa rukoukseen joko sodan tai rauhan takia. Niin mitäs itse kristittynä eläköityneenä hävittäjälentäjänä ajattelet tämän asian?
Kyllä mä ajattelen niin, että meillä on hyvä rukoilla lähinaapureiden puolesta, myös Venäjän puolesta. Ja mä en pidä Venäjää niin kuin ollenkaan vihollisena. Ja mun mielestä esimerkiksi meidän presidentillä on erittäin hyvä linja, että hän hoitaa myös kahdenvälisiä suhteita Venäjää. Meidän on hyvä muistaa, että se on suurvalta. Ja meidän on pitkä raja ja strategisia kohteita, Pietari ja Kuola on meidän rajan vieressä. Ja on viisasta pitää hyvät välit.
No ilmailussa sulle kertyi 24 vuotta ilmeisesti työuraa. Kun olet vielä hävittäjälennostossa, Karjalan lennostossa 1980-luvulla, niin jossain vaiheessa sitten rupesi kuitenkin tulemaan semmoinen ajatus, että et näe tarpeeksi laajaa perspektiiviä sieltä koneesta, niin Raamattu rupesi ilmeisesti polttelemaan näpeissä.
Siinä kävi itse asiassa niin, että kun mä valmistuin tuohon ilmataistelopettajan tehtävään, niin mä kuvittelin, että mulla on tavallaan niin kuin sellainen levollinen ja mahtava niin kuin tasapaino itseni kanssa ja sitä olikin, mutta sitten mä koin, että jotakin puuttuu, että vaikka oli aivan huipputyö, huipputyöporukka, niin jotakin oli sellaista, joka puuttuu ja se ajoi sitten mun tilanteeseen, että mä otin rippikoulun Raamatun, jonka olin saanut pienen 15-vuotiaana ja mua hävetti lukea sitä vaimon nähden, niin mä luin salaa sitä ja Jumala otti sitten kiinni sen sanan kautta mun ja mä niin kuin tajusin, että suhde Jeesukseen on mulla niin kuin selvittämättä. Ja se kesti pitkään se prosessi. Ja mä muistan sitten, kun rupesin käymään aktiivisesti Pujon kirkossa ja mulla olisi pitänyt olla joku semmoinen täky, niin kuin, että pappi olisi kutsunut jutteleen tai muuta. Mm. Mulla itsellä riittänyt pokka lähteä sakastiin keskustelemaan. Mutta sitten oli sellainen, meni Tivoliin. Jaana oli silloin mun vanhin tytär 4 vuotta ja mentiin sitten Tivoliin ja mä näin Pylvässä telttakokousmainoksen. Mä menin sinne kokoukseen ja Niilo Närhi siellä rauhallisella.
Avainmedjasta.
Kyllä, ja hyvin yksinkertainen evankeliumin sanoma, mutta jos mä käytän tämän päivän termiä, niin mä tartuin oljenkorteen. Että jos tämä on totta, niin mä haluan tutustua suhun Jeesus. Ja menin sinne eteen, mä muistanko veljet rukoilimen puolesta, niin mitään humahduksia ei tapahtunut, mutta mulla lähti niin kuin taakka pois. Sellainen tuli sellainen rauhallinen ja vapaa olo. Mä menin kotiin ja sanoin vaimo Johannalle, että mä en tiedä, että mitä oikein tapahtunut, mutta jotakin on tapahtunut. Ja sitten rupesi lukemaan Raamattua ja kun historia on ollut lempiaihe lapsista saakka, niin kun mä luin Raamatun läpi ja katson, että täällähän löytyy Assyriat, Babyloniat, Mediapersiat, Kreikat, Roomat, että onko tämä tapahtunut todella historiassa. Ja se niin kuin imasi sitten Raamattuun mukaan. Ja mun tie oli tällainen. Joku toinen tulee eri tavalla ja kohtaa elävän Jumalan ja Jeesuksen Herrana, mutta musta on upeaa, että siinä ei ole kaavaa, että Jumala johdattaa meitä niin eri lailla. Yhteistä on se, että on tunnustus minun Herrani ja minun Jumalani.
Niin se oli se Jumalan mentävä aukko sussa, se rauhattomuus ilmeisesti, että jotain puuttuu.
Jotakin puuttuu, se oli sellainen kysely.
Sitten ilmeisesti koit jonkinlaista niin kuin synnin tuntoakin.
Kyllä, eli se oli oikeastaan se syyllisyys. Ja mun mielestä tässä tapauksessa ihan niin kuin terve syyllisyys. Että vaikka mä en ollut mikään niin sanottu syntinen ihminen, aivan normaali kaveri, niin sen sanan edessä mulle tuli niin kuin tavallaan että semmoinen syyllinen olo. Ja sitten kun sain kokea siis armoja anteeksiantumuksia ihan tietoisella tasollakin, niin se vapautti paljon. Mä tiesin, että mun asema on armahdettu Jumalan rakkauden kohde, vaikka mun tila ei välttämättä ole aina ollutkaan sen mukainen. Mutta mä oon tiennyt sen siitä asti. Ja se on auttanut paljon niin, että myös on saanut tutustua itteeni, eli se tilakin on mennyt lähemmäksi sitä Jumalan lapsen asemaa, lepoa, rauhaa ja turvallisuutta, vaikka moni prosessi on vieläkin kesken.
Mikä painoarvo sitten uskoasioilla oli ollut niin kuin tohon asti, ennen kuin niin sanotusti tulit uskoon?
Ne oli mun mielestä niin kuin mulle tosi hienoja, hyviä tapoja. Kyllä mä luin iltarukouksen ja kävin kirkossa ja silloin tällöin ja että ne oli niin kuin sellainen, joka oli jäänyt sieltä lapsuudesta, joka oli kylvetty. Mutta mulla tapahtui semmoinen niin kuin murros siinä, että mä niin kuin oivalsin ja ymmärsin niin kuin Jeesuksen merkityksen tässä pelastuksessa.
Se oli se olennainen juttu, joka puuttuu. Niin, sä olet siis tuossa vaiheessa jo perheellinen mies. Mainitsitkin jo, että vaimolle totesit, mikä oli hänen reaktionsa?
No ehkä vähän semmoinen hämmentynyt aluksi. Mutta sitten siinä tapahtui niin, että meidän vanhin poika oli sairastunut vakavasti. Se oli myös yksi tekijä ja se pisti niin kuin sitten meidät molemmat polville, että jos sen piti kuolla ensin. Mutta sitten kun sä menetät sen elämän hallinnan, sä et voikaan hallita, lääkärit sanoo, että nyt näyttää huonolta. Niin se ikään kuin sitten vei meidät elämän haltuun. Ja juuri tämä hengellinen näkökulma vaimollakin syveni. Ja me saatiin sitten yhdessä rukoilla ja saatiin uusia ystäviä ja paljon rukoiltiin. Ja tapahtui se ihme, että Ossi selvisi loppujen lopuksi vähäisin vammoin. Eli hänelle jäi semmoinen näkövamma ja sitten hienomotorikahäiriö, mutta hänen elämänsä kun satuu, hän on avioliitossa ja odottaa toista lasta Migdalian kanssa.
Jos palataan tuohon niin kuin sun omaan uskoon tuloon, niin, tai usko tuli suhun, niin miten sen noin muuten sitten niin kuin sussa rupesi näkymään? Menit töihin esimerkiksi, miten siellä rivistössä erotuit joukosta?
Joo, kyllä mä muistan, kun mä vein Laivojen kahvioon sanalehtiä, jossa oli mun kertomus tästä prosessista ja löydöstä, niin eihän se aivan yksinkertaista ollut, että sä viet ne lehdet sinne ja sä kerrot, että mitä elämässä on tapahtunut, mutta jotenkin mä halusin tehdä sen. Kukaan ei mulle sitä sanonut, että sun pitää tehdä, mä halusin tehdä sen. Ja sillä tavalla niin kuin se lähti liikkeelle ja toinen mikä sitten lähti oli, että oli kaverit, jotka pyysi seurakuntaa ja aika nopeasti otin vastuutakin miesten raamattupiiristä ja niin edespäin. Ja oli semmoinen kova jano niin kuin oppia. Niin kuin hengellisellä alueella oppia raamattua ja oppia elämään todeksi niin kuin hengellistä elämää.
Siinä jos joku semmoinen ei-uskova läheinen seuraa vierestä, joka sut on tuntenut, niin voi ajatella, että nyt se on hurahtanut hihhuliksi. Nyt jälkikäteen ajateltuna ei hurahdiko se yhtään hihhuliksi?
No mielestäni...
Yhtään ylilyöntiä?
Siis sanotaan näin, että mielestäni en. Eli se oli niin iso se juttu alussa, että mä niinku halusin sitä kertoa, mutta mä en ollut koskaan ollut sellainen tuputtaja. Ja sitten taas, jos puhutaan, että millä se näkyy minusta, niin mä uskon, että musta näkyy myös keskeneräisyys. Että ne, jotka on eläneet lähellä, niin näkee, että ei tuo nyt niin valtavasti ole muuttunut. Eli se raadollisuus, mikä elämässä on läsnä, ja, niin kyllä se on matkassa kulkenut koko ajan, ja sen takia mä tarvin armoa ja sen ydintä anteeksiantamusta.
No mikä sussa sitten on muuttunut, jos toi raadollisuus, kun kaikissa meissä sitä on, niin mikä on muuttunut?
Se, että mulla on semmoiset toivon näköalat. Eli mulla on elävä Jumala, jonka kanssa mä voin kohdata tätä aikaa, sen iloja ja kipuja. Ja tietää, että kaikki ei ole tässä. Jeesus on avannut oven mulle johonkin semmoiseen tulevaisuuteen, jota katsellessa tavallaan niin kuin tulee oikea perspektiivi. Eli vaikka maailmassa oleva kipuja ja ahdistus, niin on tietoisuus siitä, että evankeliumi voi lievittää sitä ja avata oven tulevaisuuden toivon näkökulmiin. Ja on tuleva aika, jolloin tämä lokkaa. Eli ei ole sotia, ei ole epäoikeudenmukaisuutta ja kärsimystä. Ja se on semmoinen, joka kannattaa. Se muuttaa suhtautumista ja se vaikuttaa aika laajastikin elämäalueelle.
Uskon tarina.
Tämä on toistaiseksi viimeinen Uskon tarina -ohjelma. Olen Ariel Neulonimi ja tänään vieraana on entinen hävittäjälentäjä, opettaja Olli Seppänen, joka tarjoaa nykyään vieläkin korkeampaa näkymää raamattuopettajana Kansanraamattuseuran riveistä. Palataan vielä siihen, kun sinulla oli siis paikka Karjalan lennostossa ja vaimollakin työpaikka vielä Kuopiossa. Sitten jotain tapahtui kesken lenkin siellä Puijonmäessä. Mitä?
Joo, sitä edelsi semmoinen vaihe, että yhtäkkiä aivan niin kuin sormia napsotettu, niin tuli sellainen niin kuin taakka keväällä, kevät-talvella 90 niin kuin tänne rinnalle ja semmoinen niin kuin vähän ahdistavakin olo.
Sä oot ollut siinä vaiheessa jo muutaman vuoden uskossa.
Kyllä, 6 vuotta ja olin kokenut ilmoitustelun opettaja jo silloin ja nautin tehdä sitä työtä hyvässä porukassa ja mä ihmettelin, että mitä mulle sattuu, että mitä mulle tapahtuu ja mä tein aika pitkiä lenkkejä sitten ja niin kuin tunnustelin ja kuuntelin itseäni, että hyvänen aika, että mihinkä prosessiin mä oon tässä nyt joutunut ja sitten kerran, se kesti aika pitkään jo se prosessi, niin muutaman kuukauden, niin tuli semmoinen ajatus, muistan Julkulan meillä Puijolla oli lenkillä että muuta Lapualle. Ja se tuntui aivan hullulta, mutta siihen liittyi niin suuri rauha, mm-hmm. että se oli semmoinen niin kuin niitä harvoja ihmeitä, mitä mun elämässä kokenut. Ja kun se taakka lähti pois, mä muistan, mä juoksin kotiin ja kerroin Johannalle, niin Johannahan sanoi, että
vaimolle.
Niin, että eihän me voida täältä minnekään lähteä. Hän on virka TK:ssa ja vanhi on aloittanut koulun jo ja Ossi on menossa kouluun.
Inhimillisesti täällä ei ole mitään järkeä muuttaa.
Niin, ja mulla huipputyö, josta mä nautin poskettomasti. Mutta sitten se jatkui se prosessi ja jännä, kun mä pystyn hyvin tekemään työni. Ja sitten sama juttu toistui. Mä oltiin Oulussa silloin käymässä. Mun äiti myös eli silloin vielä ja se tuli sitten illalla lenkillä ja silloin Johanna sanoi, että jos Ossin koulu järjestyy hyvin. Ja siinä kävi sellainen ihmeellinen tilanne, että minun seuraajaksi tai opettajaksi siihen opettajatehtävään niin oli suunniteltu kaveria ja hänet vastoin lennosto ja tämän kaverin omaa tahtoa sitten ilman esikunnan käskyllä siirrettiin Kauhavalle. Ja nyt mä tajusin, että nyt voi olla mahdollisuus niin kuin vaihtaa. Ja mä menisin jänistää tuossa vaiheessa, että mä en tästä jutusta luovu. Mutta se oli niin voimakas se levollisuus, joka tuli sen ajatuksen kanssa. Että se johti sitten siihen, että kun Ossi koulu järjestyi hyvin. Ja ne meni ja ilmoitti, että mä voin lähteä tämän kaverin tilalle.
Tässä vaiheessa, niin mitä erityisjärjestelyä se tarkoitti se Ossin koulu käyty?
Joo, niiden Ossin vammojen takia niin se oli luokattomana maalaiskoulu, jonka mun vaimo oli aikanaan käynyt. Eli se oli tavattoman hyvä yhtälö. Ja tämä luvattiin silloin Lapualta koulutoimenjohtajan kautta ja kuljetukset myös siellä kunnan kautta taksilla, koulutaksilla tuohon kouluun. Ja sehän oli aivan loistava.
Eli luokattoman, että siinä niin kuin kehitytään omassa tahdissa.
Kyllä, 7 vuotta kävi, kun muut kävivät 6 vuotta, niin Ossi kävi 7 vuotta sitä koulua. Asiat kehittyi sitten niin, että loppujen lopuksi me asuttiin Lapualla ja mä olin semmoinen tunne, että mä olin ihan hajalla, että mitä hölmää mä oon niin kuin mennyt tekemään. Mutta sitten vaimon sisko kuoli 35-vuotiaana lenkkipolulle joitakin viikkoja kaiken tämän muuton jälkeen. Ja muistan, kun vaimo Johanna sanoi, että jos ei me oltaisiin täällä nyt, niin hänen pitäisi ainakin lähteä. Eli sehän oli katastrofi. 4 lasta jäi ja meillä oli sitten aluksi paljon Noora ihan ympäri vuorokautisesti hoidossa. Hän oli 3 kuukautta tämä Johannan siskon nuorimmani. Ja sitten tapahtui monia muita asioita.
Kuten?
Anoppi ja appiukko menetti omaisuutensa ja tästä perheestä, missä äiti kuoli, niin neliraja halvaantui poika, muistaakseni 12-vuotiaana. Eli
siinä on ollut isällä aikamoinen taakka.
Todella kovat vaiheet. Ja ihan niin kuin kaikilla lähellä olevilla. Ja äiti kuoli kanssa siinä. Mulla ihan samassa ryhtä. Kaikki tapahtui hyvin nopeasti. Mutta silloin mä tiesin, että Jumala johdatti tänne.
Siellä teidän piti olla.
Kyllä. Ja mä tiedän, että millään muulla tavalla minä en olisi tuota ratkaisua tehnyt. Eli Jumala olisi tänne sisimpään painanut. Ja jos mä en olisi saanut kokea sitä ajatusta ja saanut tuomaan rauhaa. Millään muulla tavalla en olisi rohennut sitä päätöstä tietän sen kaupungin ja tuon työn.
Niin ja sitten oli teidän perheessä omat kipuilut tosiaan ollut jo, kun oma Ossi-poika oli sairastellut. Palataan vielä sen verran, että siis voi sanoa, että oli niin kuin ollut kriittisesti niin kuin terveystilanne, että oli ollut hengenlähtökin ilmeisesti lähellä, niin mitä se tarkoitti?
Tarkoitti sitä, että Ossilla oli tämmöinen niin kuin solutasolla oleva aineenvaihunta, sairaus, jos mä nyt oikein sen kuvailen. Ja siinä oliko se 1,5-vuotiaaksi arvio, että on niin kuin elinaika. Mutta seuraavassa kokeessa niin todettiin, että sitä ei ole. Ja sillä lailla Ossin kanssa on menty niin kuin, on ollut erilaisia vaiheita, mutta niin kuin sanoin, tämän päivän vaihe on aivan valtava upea ja hän on onnellisesti avioliitossa ja tekee omalla paikallaan Jumalan valtakunnan työtä.
Ja se oli myös oma luku siellä Lapualla kaiken aikaa seurata sitä kehitystä.
Kyllä.
Isänä, miten muuten koit sen niin kuin just isänä, että oma poika oli välillä enemmän ja välillä vähemmän niin kuitenkin muiden harteilla, että joudut välillä nostaa kädet pystyyn siinäkin?
Se oli semmoista opettelua, mutta samalla taas aivan valtavan niin kuin hienoa, että näki sen, että ei pysty eikä tarvitse pystyä tekemään kaikkea, vaan saa turvata toisiin ja hakea apua. Ja saa myös opetella tuntee itteensä, että tämä kaikki tämä prosessi, mistä edellä on kertonut, niin ajoin myös siihen tilanteeseen mut itteni, että mä olin niin kuin henkisiltä voimavaroiltaan aika lailla niin kuin veitsinterällä. Ja sitten se aikaan sai sitä, että sieltä menneisyyden sumuverhon takaa rupesi asioita tavallaan niin kuin vaikuttaa siinä hetkessä. Ne oli voimakkaammia.
Mitä toi tarkoitti?
Se tarkoitti sitä, että mulle tuli semmoisia hetkiä, jolloin mulla oli semmoinen ahdistava olo. Ja siinä kävi sitten niin, että sitten mä kävin erään henkilön kanssa keskustelemassa. Isuttiin vierekkäin, kun käytiin Tampereella. Ja hän oli kokenut, että pitää soittaa ja hän kysyi, että Olli, mitä sulle kuuluu? Se oli ensimmäinen kerta, kun minä olen oikeasti kertonut pohjia myöden, mitä mulle kuuluu. Ja siitä lähti semmoinen tutustuminen myös itteensä ja semmoinen niin kuin prosessi, jossa väärä suhtautumistapa asioihin ja itseensä niin kuin lähti pikkuhiljaa etenemään, vaikka se on vieläkin tietyllä lailla kesken. Mutta että elämä ei ollut niin suorituskeskeistä ja ehkä tuli semmoista vapautta niin kuin iloita ja nauttia asioista, jotka ikään kuin olin pitänyt vähän niin kuin sivussa elämästä. En välttämättä edes huomannut. Siinä lähti sellainen niin kuin sisäisen eheytymisen prosessi ja siihen liittyi paljon se, että sai purkaa luotettavalle henkilölle itteensä ja omia tuntoja ja kokemuksia ja sitten sai myös oivalluksia, että ahaa.
Mikä oli se suuri, oliko se suuri oivallisuus niin kuin se, että tekeminen määritteli niin kuin sun elämää?
Kyllä, ihan varmasti se oli yksi iso tekijä. Elikkä mä oon pärjännyt hyvin niissä hommissa, missä mä oon ollut. Ja oikeastaan mä en osannut niin kuin siitä nauttia. Ja ehkä siinä on ollut paljon myös semmoista, että on pitänyt niin kuin todistaa itselle, että sä oot hyvä ja sä selviät ja niin edespäin. Mutta se, että ei tarvitse aina niin paljon panostaa ja vetää niin reunaa asioita, vaan voi ottaa vähän niin kuin löysemmin ja rennomminkin ja silti ja sitten vielä nauttia siitä enemmän.
Koska olosuhteet pakotti siihen, että sä joudut todella niin kuin downshiftaamaan.
Kyllä, kyllä, juuri näin. Vaikka sittenhän mulla kävi niin, että vaikka jätin hienon pestin taakse siellä hävittäin tuolla vai 3.1, niin Kauhavalla avautui tehtäviä, mitä mä en koskaan sanonut odottaakaan, kun mä menin sinne korkeakouluosastolle opettajaksi ja kurssinjohtajaksi.
Puhutaan vähän vielä isyydestä. Saara Kinnunen on kirjoittanut hiljattain kirjan Isän kaipuusta. Hänen mukaan isäsuhde heijastuu Jumala-suhteeseenkin. Eli poissa oleva isä, torjuva isä, ankara isä, vaativa isä, ilkeä isä, epäluotettava isä, kaikenlaiset isät. Nämä luo varjon käsitykseen myös isä Jumalasta. Kuitenkin tiedetään, että Jumala on erilainen kuin maalliset isämme. Ja lopulta vain sitten Jumala voi täyttää isän kaipuun täydellisesti. Näin Saara Kinnunen on vastannut. Miten Olli Seppänen, itse oot isäsi lapsena ja lastesi isänä löytänyt Jumalasta isän tai minkälaisen isän? Minkälainen tämä evoluutio on ollut tässä?
Se on ollut sellainen prosessi, jossa Jumala on pikkuhiljaa koko ajan enemmän ja enemmän näyttänyt sellaiset lempeät, rakastavat kasvot. Se on koko ajan, niin kuin, se on vieläkin tietyllä lailla varmaan kesken, mutta jotenkin tuntuu upealta sanoa kaikkivaltiasta pyhää majesteettia isäksi. Ja tietää, että isä rakastaa ja isä ei hylkää, vaikka me ei voisi välttämättä tuntiakaan sitä aina. Mutta mä tiedän, ja se luo jo semmoista levollisuutta. Se on lähtökohta sille, että voi tulla niitä hetkiä, että mä saan tuntea sitä turvallisuutta ja huolenpitoa, mitä isä Jumala, mitä sillä on lapsiansa kohtaan.
Kauhavalla siis olit vuodesta 1991 vuoteen 2002, kunnes sitten eläköidyt ilmeisen nuorena vissiin.
No mä jatkoin itse asiassa 2 vuotta pitkäksi, vaan sitä vanhaa eläkejärjestelmää, eli oliko se 80-luvulla olleet muutokset ei koskettanut minua, niin mä jatkoin 2 vuotta pitkäksi, mä olisin päässyt 40-vuotiaana. Ja sitten kun jäin 42-vuotiaana eläkkeelle, niin jatkoin sitten vielä EVP-opettajana kadettikurssille ja henkilökunnan jatkokursseille niin vuoteen 2008 saakka. Että mulla oli semmoinen pehmeä lasku eläkkeelle, joka oli todella loistava homma nyt kun katson sitä taaksepäin. Eikä se, että kyllä jotakin pitää tehdä. Ja jotenkin koin silloin kun nuorena pääsit eläkkeelle, niin itse asiassa sä voisit antaa kaikkea eniten, koska sä oot oppinut paljon asioita. Ja nyt sä jäätkin pois yhtäkkiä. Joka tarkoitti sitä, että nyt kun tuli tämä EVP-opettaja homma silloisessa ilmastokoulusta, joka oli siirtynyt Kauhavalta ilmastokoulu Tikkakoskelle, niin se tuntui jotenkin tosi hienolta, että sai niin kuin edelleen keskittyä pelkästään opettamiseen.
Koska sitä tietoa oli karttunut käytännössä. Pääsit eläkkeelle, mutta sitten jatkoit kuitenkin vielä opetustehtäviä, mutta sitten aika yllättävää oli sekin, että samaan aikaan se oli jo laukannut vähän toisenlaisissa kuvioissa, eli hevosurheilu oli ottanut sut mukaansa. Kerro vähän tästä puolesta.
Joo, vuonna 2000 hankittiin Ruuno, ja se oli tyttären toive, nuoremman tyttären Sallan toiveen toteutuminen. Ja kun mä kattelin sitten sitä upeaa eläintä, niin jollakin tavalla mä rupesin miettimään, että pitäisiköhän ruveta niin kuin oikeasti yrittää raviurheilupuolella, että kun mä olin itse harrastanut urheilua, ja käytiin kortaneilla testeissä ja saatiin valmennusohjelmia ja sillä tavalla niin kuin ampumahiihtokuvioihin tai hiihtokuvioihin ja ihan harrastusmielessä vaan. Niin mä mietin, että tuo voisi olla ihan mielenkiintoinen niin kuin yrittää ja katsoa, mitä sitä tulee.
Miten niin kuin hävittäjälentäjänä katsot hevosta, hei, tuosta voisi lähteä urheilemaan vaikka.
Ehkä se juuri se harrastusurheilutausta ja semmoinen haasteen ottaminen. Mä olen tykännyt haasteista. Haasteen ottaminen. Sitten kun se oli tytär vielä, niin sai niin kuin yhdessä touhuta. Se kesti 9 vuotta ja mulla oli parhaimmillaan 2 ravihevosta itse valmensin. Ja tytär oli apuna siinä koko ajan ja mä opettelin kengittää. Mulla oli hyvä ystävä, joka oli taitava siinä ja opettanut kengittää ja kengittelinkin aika paljon. Ja mä muistan sitten noissa kilpailussa, kun joka 3. kerta oltiin niin kuin 3 joukossa, kun laskee starttien lukumäärä. Ja se tuolla hevosella monikin piti sitä, että se on aika ihan kohtuullisen hyvä suoritus. Ja sen fiilikset sitten siellä tilanteessa, että kun onnistuu, hevonen onnistuu, että se on tehnyt jotain oikein. Niin ne oli ihan samantyyppisiä kuin itse oli jossakin kilpailussa, pienissä kilpailussa ollut. Ja sitten oppi tuntemaan ihan uudenlaista porukkaa. Todella niin kuin, siellä on hienoja kavereita. Se oli, siihen liittyy haasteet, siihen liittyy urheilu ja käsillä tekeminen ja sitten uusien ystävien niin kuin, kohtaaminen.
Jos ajattelet tätä asiaa niin kuin kuvitteellisesti Jumalan näkövinkkelistä, niin mikä sen osa on ollut niin kuin sun elämässä? Mikä järki tuossa on ollut?
En mä tiedä, onko siinä mitään järkeä ollut. Se on ollut kivaa ja sillä lailla, että sittenhän siinä kävi näin, että minä olin hankkimassa, mä möin toisen joudun lopettaja, toisen hevosen myin ratsuksi. Ja sitten olin katsomassa uutta hyväsukusta varsaa, jonka kasvattaja olisi mulle myynyt. Ja silloin tuli kutsu tähän Kansanraamatseran työyhteisöön, että lähdetkö avustavaksi työntekijäksi. Vuonna 2009 puolella oltiin vielä. Ja silloin mä joudun niin kuin miettimään, että kumpaan mä aikani laitan. Että jos mä hevosin otan, mun aika menee siihen. Ja mä sitten jäin odottelemaan. Mä ilmoitin, että mulla ei ole estettä lähteä tähän työkuvioon. meni useampi kuukausi, eikä tullut mitään vastausta. Mutta mä päätin, että mä katson tämän loppuun saakka. Ja sitten silloinen toimintajohtaja Hannu Nyyman 2010 soitti ja tehtiin sellainen työsopimus, jossa toimin avustavana työntekijänä.
Uskon tarina.
Tämä on Uskon tarina -ohjelma. Olen Ariel Neulaniemi ja ohjelman viimeisenä vieraana on Raamatun opettaja, entinen hävittäjä, lentäjä, opettaja Olli Seppänen. Niin, Kansanraamattuseurassa siis olet toiminut nyt tässä jo reilun muutaman vuoden ajan Raamatun opettajana. Aika moni toteaa, että tämä Raamatun tuntemus on ohentunut. Oletko itse tämän huomannut tässä viimeisten vuosien aikana?
No, se perustuu aika pitkälle niihin tutkimuksiin, mitä on vaikka haastettu kirkko. Tutkimus, viimeinen nelivuotiskatsaus, kun sen luin läpi, niin aika paljon se perustuu näihin ihan faktoihin, että näin on tapahtunut, koska kristillinen usko, Raamattu ja sieltä nousevat arvot on koko ajan vähemmän ja vähemmän niin kuin esillä yhteiskunnassa. Ja sillä tavalla Raamattuopetuksen tarve on luonnollisesti kasvanut. Ja niin, että me opitaan niin kuin tuntemaan Jumala ja opitaan tuntemaan Jeesus ja opitaan tuntemaan, että Jumala on pelastanut ihmisen oikeudenmukaisen tuomio alta armoon ja anteeksiantamukseen ja avannut tulevaisuuden toivon näköalat, jota ei ajallinen kuolema voi ihmistä pois viedä. Ja samalla sä voit kohdata elämää itseä ja toisia turvallisesti yhdessä elämän Jumalan kanssa, joka johdattaa elämää ja kutsuu monenlaisiin kasvuprosesseihin, niin kuin tässäkin on ollut puhetta jo aikaisemmin, eri elämäntilanteiden ja tapahtumien kautta myös.
No, tuossa puhut niin kuin tuosta tarjonnasta, eli tuollaista olisi tarjolla Raamatun opetuksen kautta, mutta sitten miten kysyntä ja tarjonta saadaan sitten tässä ajassa kohtaamaan, jos kerran niin kuin, se tietämys on ohentunut ja väkeä ei samalla tavalla enää liiku hengellisissä tilaisuuksissa?
Mun mielestä yhtenä avaintekijänä on informaatio näistä asioista, eli juuri mitä Radio Day tekee, pitää tarjolla. Sosiaalinen media pitää kristillisiä arvoja ja asioita esillä. Eli mä uskon kuitenkin, että ihmisellä on tietty tarve löytää elämän niin kuin tarkoitus ja syvimmiltä ja pohjimmiltaan. Ja meidän pitää tarjolla sitä tietoisuutta Jumalasta, pelastuksesta ja Jumalan sanasta.
Ainakin teologian tohtori Eero Junkkala, joka myös on raamattuopettaja, on sanonut, että Raamattu on Jumalan sanaa, minun tulkintani ei. Miten tämä lausahdus, miten ajattelet sitä niin kuin Raamatun opettajana?
Se on hyvin sanottu, niin kuin voi odottaakin. Niin kuitenkin siinä tulee se näkökulma, että kun Raamattu sisältyy se, että Jumala käyttää ihmisiä. Se käyttää ihmisiä eri palvelutehtävissä. Eikä se kysy täydellisyyttä ja erehtymättömyyttä vai sydäntä. Että me halutaan palvella niissä tehtävissä, jotka meille uskotaan ja avataan. Eli siinä tuleekin tämä armollisuus esille. Me saadaan tulkia ja saadaan opettaa, vaikka se jääkin aina vajaammaksi kuin toivoisi. Mutta Jumala ei odotakaan mitään täydellisyyttä, vaan sitä asennetta, että me ollaan valmiita lähteä liikkeelle ja palvelemaan. Ne on erilaisia ne tehtävät, jotkut näkyvämpiä, jotkut vähemmän näkyviä, mutta niillä on merkitys ja se tekee myös jokaista ihmisestä arvokkaa. Mulla on oma juttuni, mä oon rakastettu, hyväksytty. Mä saan olla olemassa ja mä saan vielä palvella. Ja siellä on mielekkyyttä elämää. Ja sitten se kokonaisuus muodostaa sellaisen parhaimmillaan, että se herättää mielenkiintoa ihmisistä. Ja ne haluaa tutustua näihin kristillisiin asioihin ja arvioita syventää niitä.
Miten sitten niin kun kohdata myös nuoria, jotka tuntuu kirkon nelivuotiskertomuksenkin perusteella niin kun olevan yhä vaan kauempana Jumalasta, mitä sitten vuosikymmeniä sitten. Miten Raamatun merkityksen jättäminen heille onnistuu?
No, mä oon jonkun verran ollut opiskelijoiden nuorten aikuisten kanssa tekemisissä ja oon ottanut semmoisen haasteen vastaan, että teemana on ollut saa kysyä -ilta. Ja ne on aika hyviä iltoja, sinne tulee ilmeisesti kavereita, nuoria miehiä ja naisia, jotka eivät välttämättä aina käy näissä tilaisuuksissa, vaan ne tuo näiden opiskelukavereiden, ne opiskelukaverit tuo mukanaan niitä. Ja mun mielestä tämä juuri, että me niinku tarjolla pidetään ja sitten ollaan valmiita vastaamaan niihin kysymyksiin, jotka askarruttaa nimenomaan näitä nuoria ja nuoria aikuisia.
Esimerkiksi?
No, kysymys oikeasta ja väärästä, kysymys siitä, että millä tavalla ihminen pelastuu. Ja monet pinnan alla kyselee hyvin tällaisia perustavanlaatuja kysymyksiä, vaikka se ei välttämättä käy näin päälle ollenkaan. Eli kyllä nuorilla on, ne on fiksuja, niillä on paljon ajatuksia, paljon kysymyksiä. Ja ehkä nämä omassa pienessä palvelutehtävässä, niin nämä saa kysyä illaton tuon kysymysten kautta niin kuin tätä näkökulmaa esille ja lähellä.
Tuleeko mieleen jotain kuumottavaa hetkeä?
No kyllähän ne kysytään aina nämä tasa-arvoisuuteen liittyvät kysymykset ja muut. Ne on kristittyjen nuorten mielessä ja omaa kantaa selvitetään niihin ja niin edespäin.
Ja sitten siinä näkyy myös tämä niin kuin Raamatun ja yhteiskunnan yhteiselo.
Kyllä.
Ja siinähän niin kuin sitten taas tämä Raamatun arvovalta on yksi semmoinen iso teema, niin miten tämä, mihin niin kuin tarvitaan Jumalan sanan eli Raamatun arvovaltaa nykyään yhteiskunnassa ylipäätään?
Sitä on tarvittu ja sitä tarvittaisiin juuri näihin kysymyksiin, että, jotka tavallaan niin kuin ohjaa meidän yhteiskunnallista käyttämistä, lainsäädäntöä ja niin edespäin. Sehän on ollut perinteisesti, että Raamatusta nousevat arvot on luoneet länsimaisen oikeusjärjestelmän, moraalin ja etiikan, kysymyksen oikeasta ja väärästä. Ja nyt jos me niin kuin hukataan tämä Raamatun linja, niin me tehdään jollakin muilla perusteilla päätöksiä. Ja mehän on saatu valtava siunaus siitä, että meillä on ollut hyviä ja oikeita Raamatun mukaisia eettisiä ja moraalisia tavallaan niin kuin linjoja. Ja nyt jos me unohdetaan Raamattu ja me lähdetään tavallaan tekemään muilla perusteilla, niin voi olla, että me menetetään se siunaus, joka tulee myös yhteiskunnallisesti ja yksilölle, jos se tahtoo vajana ja keskeräisenäkin noudattaa Jumalan ilmoittamaa linjaa. Eli se suojelee ja varjelee elämää.
Siis toimit tätä nykyään Kansan Raamattuseurassa avustavana työntekijänä Raamattun opetus- ja julistajan hommissa. Mutta samaan aikaan olet Lapuan maisemista muuttanut takaisin Kuopioon ja tähän liittyy ilmeisesti jonkinlaista ympyrän sulkeutumista.
Kyllä, ja todellakin meillä kävi niin, että kun vaimo Johanna oli lentosotakoulussa osastohoitajana ja hoitotunut työterveyshuoltoa ja se lakkautettiin 2015 lopussa. Samaan aikaan sitten, kun tuo koulu lakkautettiin, niin samaan aikaan Karjalan lennostossa jäi eläkkeelle ihan vastaavasta tehtävästä naisihminen ja Johannalle osoitettiin tämä työpaikka ja näin me mentiin takaisin Kuopioon ja niin kuin kotiin olisi mennyt, eli meillä on niin kuin kaksi kotipaikkaa. Kuopiossa oltiin jo toistakymmentä vuotta ensimmäisellä reissulla, välillä Lapualla ja nyt takaisin Kuopioon. Ja tavattoman semmoinen turvallinen olo, koska se elämän kokemus, mikä me on saatu käydä läpi, niin on kertonut siitä, että vaikka olisi kipeitä ja vaikeita vaiheita, niin Jumala johdattaa. Ja hän on uskollinen ja luotettava, eikä lopeta johdatusta. Siksi, vaikka me ei tiedä välttämättä, miksi näin piti mennä, mutta joka tapauksessa on niin turvallinen ja mielenkiintoinenkin olo, että nyt eletään tätä vaihetta.
Mutta se vaatii tietysti sen, että itse täytyy tarttua siihen oljenkorteen, jonka Jumala
kyllä,
näyttää.
Kyllä. Ja mun rukous on ollut aina, tai usein se, että Jumala puhuu niin, että mä ymmärrän. Ihan selkeästikin ja halunnut olla niin kuin valmis tekemään niitä päätöksiä. Ja mä luotan siihen, että kyllä Jumala näin toimii.
Tähän päätteeksi vielä Olli Seppänen, mitä uutta Jumalalla on tarjottavana sellaiselle henkilölle, joka ei vielä välttämättä usko, mutta semmoiset teemat voisi vielä kiinnostaa.
Jumalalla on tarjottavana rakkautta, äärettömän paljon rakkautta, hyväksyntää ja huolenpitoa. Ja sen suurin merkki on risti. Jumala on tehnyt kaikkensa, että hän voi rakastaa jokaista ihmistä. Ja tämän löydön oivaltaminen on suurinta, mitä ihminen voi saada. Ja siitä avautuu mielenkiintoinen maailma Jumalan sanan kautta ja turvalliset tulevaisuuteen kattavat näköalat.
Uskon tarina.